Selamat datang di podcast Malam dari Pinggiran dan
selamat mendengarkan.
Sebelum mulai, untuk kalian yang ingin buat podcast kalian sendiri, gak usah khawatir. Sekarang semuanya sudah dipermudah berkat kehadiran Anchor, platform yang bisa membuat lo menjadi podcaster dan mendistribusikan podcast lo ke platform-platform kesayangan lo. Di situ kalian bisa ngedit rekaman lo, tambahkan sound effect ini dan itu, dan masih banyak lagi. Lo bisa download aplikasi ini melalui App Store dan Google Play, atau lo bisa akses Anchor ini melalui website di www.anchor.fm. Semuanya udah serba gampang nih, jadi tunggu apa lagi? Mulai sekarang.
Oke, kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Luar biasa keren menurut gua, karena di setiap actingnya dia selalu maksimal. Kita langsung kenalan nih aja dengan Mas Ganindra Bimo.
So, man.
Oke.
Gila, dipuji-puji gua jadi ngaceng, men.
Anjing. Oke, kesibukannya apa aja nih, Mas Bimo?
Gua sekarang lagi baru nyelesain beberapa project film dan gua lagi promo film yang lagi tayang dan gua lagi prepare untuk sebuah project film juga.
Oke, oke. Jadi ini film terakhir yang lu mainin. Sebelum film terakhir.
Ini adalah sebuah film yang ya sekarang gua promoin adalah film yang emang terakhir gua bukan ini film yang terakhir, project terakhir gue yang harus gue promoin.
Oke, siap. Berarti film ini adalah film Jagat Arwah.
Jagat Arwah.
Film horor
fantasy.
Yang enggak basi ya berarti.
Unik sih, karena unik banyak ya. Orang di Indonesia kan ekspektasi ketika ngomong film horor adalah jump scare.
Iya.
Udah gitu juga ngebuat orang jadi depresi. Film horor yang menakutkan gitu ya, emang namanya juga horor kan.
Yeah.
Cuman jangan lupa kalau Jagat Arwah adalah sebuah horor fantasi yang justru ngebuat sosok-sosok atau tokoh-tokoh yang karakter-karakter yang biasanya kalian takutin justru di sini jadi kayak sahabat lo gitu untuk menyelesaikan sebuah misi gitu. Jadi kayak unik kan, menarik gitu.
Oke. Di film ini. Ini kan film horor.
Oke.
Kita ngomongin film horor. Kita ngomongin pengalaman horor.
Oke.
Pernah nggak ada pengalaman horor atau mungkin pas di proses syutingnya? Pengalaman horor nggak?
Pengalaman horor gue banyak. Main gue lumayan deket sama kejadian-kejadian horor kayak gini. Karena bokap gue dulu dia adalah kayak istilahnya apa ya? Dia tuh kayak orang zaman dulu kan suka ngabdi untuk sesuatu gitu kan. Dia tuh kayak orang yang punya kepercayaan terhadap
klenik
tapi yang bukan kejawen. Kalau kejawen kan untuk Sunda kan. Yeah. Ini yang untuk daerah Sunda gitu, Pajajaran lah.
Oke.
Jadi kayak Satria Pajajaran dan lain-lain. Yeah, yeah. Jadi kalau bercanda-bercanda aing maung gitu, nah gua dulu sih ngelihat ya beneran jadi macan gitu. Jadi gua enggak berani bercanda. Bukan aing maung nih, emang beneran jadi macan gitu. Bukan bokap gue ya, maksudnya gue sering lihat di circle bokap gue ada kejadian-kejadian kayak gitu. Terutama bokap gue dulu silat juga.
Oke. Okay. Kejadiannya kayak gimana tuh?
Tapi bukan itu yang mau gue ceritain, Mang. Itu cuma satu dari sekian banyak hal yang gue rasain. Yang paling membekas yang ngebuat gue trauma tuh... intinya adalah... Keluarga gue dekat sama hal seperti itu dulu, sebelum sekarang akhirnya udah bokap gue udah tobat, udah ninggalinnya kayak gitu-gitu.
Berapa lama itu dia percaya sama kayak gitu-gituan?
Dia dalam tanda kutip bermain. Kayak gitu kan, ya emang ya orang zaman dulu emang beda kali ya visinya gitu. Dulu belum ada sosial media, belum ada handphone men. Yang dimainin gitu
kan. Dia gitu
ada. Mainannya batu ya kan. Roh gitu. Jadi ya mungkin itu funnya dia di zaman dulu. Cuman tuh sekitar sampai gue SMP SMA. SMP SMA tuh gue umur 15-16 tahun. Sekarang gue 37. Jadi kayak sekitar 20 tahun yang lalu
dan dia itu selama kurang lebih 15 tahun lah.
Kurang lebih yang selama gue tahu sih dia sempet bermain sama hal yang kayak gitu ya. Dan yang bikin menarik nih, sekali waktu gitu ya, nyokap gue tuh mengundang exorcism lah di rumah gue.
Oke.
Okay. Namanya terus? Salah satu exorcism yang terbaik di Bandung dulu namanya Ibu Marx.
Ibu Marx?
Ibu Marx itu salah satu pemimpin gereja di Bandung yang okay. emang keahliannya adalah untuk mengatasi hal-hal yang berbau okultisme. Diundanglah ke rumah untuk melakukan pembersihan. Di setiap sudut dicipratin air gitu kan, dicipratin air, ada orang yang mental gitu. Gue tuh masih kecil ngeliatin ini beneran apa bohongan gitu. Dulu belum zamannya di TV ada yang kejadian-kejadian gitu, belum ada. Jadi bener-bener gue ngeliat kayak, ini bener nih orang mental-mental apa bohongan ya. Dan gue masih denial gitu kayak, ya anak kecil yang gue dari kecil gak pengen deket sama hal kayak gitu, tapi diliatin terus, dideketin terus.
Tapi ada di lingkungan.
Ada di lingkungan gue.
Iya, oke.
Okay. Jadi gue ngeliat itu. Sampai salah satu yang bikin nempel banget di kepala gue adalah Ibu Marx deket ke salah satu lukisan anjing, bro. Lukisannya besar.
Iya.
Gue pencinta lukisan, tapi gue gak pernah lagi mau koleksi lukisan gambar anjing.
Karena?
Karena di saat ini. Itu, iya, karena traumatis ini.
Iya, iya.
Ibu Marx berdoa, gitu kan, dalam nama Tuhan Yesus keluar kau bla 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 bla, karena dari gereja kan bla 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 bla. Ini gue nyaksiin, gue merinding anjir. Ada suara cewek ketawa kenceng banget, terus nangis men, nangis itu lama, gue merinding bro.
Iya lagi. Sorry, dari lukisan itu suaranya.
Dari lukisan itu gue ngeliatin kayak what the fuck gitu nih, lukisan bisa keluar suara, bisa keluar ini apa nih gue bilang. Tapi nggak lama si Bu Marx tuh kan gini ya,
terus
dia kayak dia ngikutin gitu sampai ke rumah gue ada pohon sukun, dia ke atas pohon sukun gitu dan bener nah, suaranya jadi ke atas pohon sukun bro, kayak ada suaranya makin kenceng kenceng pelan 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 kenceng 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 hilang.
Anjir, jadi dari lukisan itu dibawa ke pohon sukun,
dibuang. Anjir. Tuh itu yang bikin salah satu kejadian yang ngebuat gue jih bener tuh ya. Dan waktu gue lebih kecil lagi gue lagi sakit, duduk di lantai bawah, rumah gue lantai 2 kan. Rumah gue lantai 2, rumah orang zaman dulu gitu bro. Dan rumah gue tuh di atas bukit, daerahnya Edang Suwanda, namanya di Bandung, tuh di Jalan Bandung, Suci, pada suka ke atas. Kanan kirinya banyak kuburan. Dulu belum ada perumahan, dulu bener-bener jungle banyak kuburan. Bukan kuburan yang gue serem, tapi kayak akses mau ke sana tuh lo mesti ngelewatin kayak pohon, struggling pohon banget gitu. Dan energinya emang kayak... gue nggak pernah ngeliatnya tiba-tiba wow gitu dari pohon, enggak, tapi kayak energinya ada
kayak energi. Bikin gak enak untuk lewat situ ya.
Dan waktu gue kecil gue lagi sakit, duduk tiduran di lantai kayak di sofa gini nih, nonton TV itu tangga, gue lagi sakit nih, gue lupa demam berdarah atau apa gitu. Bokap nyokap gue lagi keluar, gue cuma nama mbak gue di dapur di belakang. Itu ada sosok putih turun bro dari tangga,
dari tangga.
Iya, tapi nggak ngelangkah ya, set ke bawah. Terus gue nggak sadar. Besoknya gue dibangunin sama om gue. Gue sadarnya tuh dibangunin sama om gue karena gue sakit panas dan dokter bilang gue shock.
Oke. Sosok putihnya itu berbentuknya apa? Kayak perempuan kah atau apa gitu?
Gue jujur ya, gue
blur aja.
Entitas aja sih, kayak putih aja, jubah putih gitu. Iya. Tapi nggak, gue nggak sampai ngeliat mukanya.
Kayak asap putih gitu aja ya?
Nggak asap. Baju putih. Ini literally baju putih.
Jadi solid warnanya?
Solid.
Nggak transparan?
Nggak.
Anjir.
Beneran putih, nggak mungkin mbak gue. Dan beneran putih gue ngeliat itu. Terus gue tidur di kamar di atas. Banyak kejadian makanya.
Iya, nggak apa-apa.
Salah satunya adalah, gue ini, tadi kan waktu kecil kan, gue sakit. Terus gue agak gede dikit, gue ngalamin yang si lukisan itu.
Lukisan anjing.
Itu tuh masih kurang lebih selisih 1 tahun, 2 tahun lah sama kejadian yang tadi gue ceritain, gue sakit sama lukisan. Ini lebih gede lagi men, pas gue udah SMA.
Oke.
Okay. Gue udah mulai olahraga. Karena gue kan dulu korban dibully, bilang gemuk lah segala macam.
Oh iya?
Iya, gue korban bully men. Jadi gue olahraga. Setiap hari gue olahraga nih. Kamar gue di lantai atas.
Iya. Yeah.
Karena gue deny sama hal-hal kayak gitu. Jadi setiap kali ada gue ngerasa merinding gitu, gue nggak ada itu perasaan gue doang.
Okay.
Makin deny kan.
Deny ya.
Sekali waktu gue lagi push up nih. Ini kasur, push up. Gue lagi push up di bawah.
Iya. Yeah.
Tiba-tiba tangan gue ada gini, man. Pop. Kayak ada
tudang gitu. Nangkep.
Dari situ gue kabur, dari situ gue udah nggak mau tidur di kamar gue lagi.
Itu nangkepnya dari, maksudnya dari bawah, dari kolong.
Iya.
Anjir. Tapi pas lu kan push up naik turun dong.
Iya.
Pas lu ke bawah itu ada
gua enggak berani lihat gua langsung ke bawah. Wah, gila. Gua ternyata deny, jangan-jangan selama ini gua deny dia denger gitu kan.
Iya.
Dia cuma mau ngasih tahu dia ada gitu. Terus nyokap gua kan bilang, "Enggak ada, enggak akan ada di situ, enggak ada apa-apa." Nyokap gua tidur di kamar itu, cobain aja tuh. Dia malam-malam ke kamar gua pindah ke bawah kan.
Tukeran.
Iya, bener Bim, ada suara perempuan nangis kata nyokap gua gitu. Gua kayak shit, bener-bener memang haunted banget gua bilang.
Tapi, maksud gua yang ngalamin itu lu doang atau
seluruh keluarga. Bahkan bokap gua dulu sempet, nah ini gua cerita aja nih, gua belum pernah ceritain ya di mana-mana. Bokap gua itu dulu sempet hilang gitu kayak 2 tahun. Pas balik-balik lagi udah jadi tobat full.
Sorry. Hilang tuh maksudnya dalam artian enggak ada kabar gitu.
Enggak, enggak tahu.
Oh, hilang.
Dan itu karena dealing sama hal kayak gitu dulu. Oh. Pas pulang ke gua udah meluk kayak udah lama enggak pernah ketemu. Terus dia bilang kayak maaf karena gua selama ini enggak pernah jadi sosok bokap yang bener karena sebenarnya itu udah mungkin dia juga enggak sadar.
Iya, iya, iya.
Lu pernah enggak sih nonton film yang kayak NCD sekali ya, dia hilang.
Oh iya,
gitu,
iya
sih?
Terus tiba-tiba lagi.
Iya, kalau di film Jagat Arwah kan Rogo Sukmo gitu.
Rogo Sukmo benar.
Dia menghilang dari tubuhnya, dia keluar dari tubuhnya, tapi ternyata tubuhnya mungkin gua enggak tahu yang ngejalanin siapa gitu.
Di ya dirasukin sama something lah.
Iya, dia lost man, lost.
Selama 2 tahun.
2 tahun, 3 tahunan. Dan ini beneran.
Itu karena si main klinik itu.
Bukan main ya, dulu tuh kayak emang satu main tapi apa, gimana, bukan mengap, kan bukan pengabdian gitu, bukan
iya,
kayak salah satu kepercayaan dia sih, kepercayaan dia. Kalau turun temurun.
Berarti kayak ngoleksi keris gitu-gitu.
Keris enggak batu ya?
Batu ya.
Batu ya.
Anjir.
Batu ya. Cerita batu juga ada tuh gua.
Apa tuh?
Bokap gua main batu. Dia mau jual batunya ke salah satu juragan dari Garut. Juragannya ini sama tiga orang temennya datang ke rumah nih. Mau beli batunya, harganya gue nggak tahu berapa. Pokoknya di saat itu sih mahal kayaknya, gue nggak tahu deh.
Iya.
Dia mau beli, terus kan gue di situ kan untuk menyaksikan kejadian itu, gue di situ gitu, ngeliatin sama nyokap gue. Terus kata si juragan Garut itu kumisnya kayak ada kumis gitu tuh. Udah nggak bisa, nggak jadi beli. Kita nggak jadi dealing.
Karena
hodamnya udah nggak ada.
Oh, udah kosong.
Assalamualaikum.
Hai, Gunti yang terlihat. Ini Gunti yang terlihat, yang tidak terlihat banyak.
Iya.
Tapi kalau
nggak
ada nggak apa-apa.
Lagi syuting nggak gue?
Oh, lagi syuting.
Gak apa-apa.
Dan lainnya kan.
Komedi. Keren.
Gila ya tiba-tiba masuk.
Iya kan? Lu bisa capture sebuah penampakan kuntilanak.
Kenapa dia tiba-tiba masuk? Pede banget lagi.
Lucu banget lagi, keren. Tadi biar duduk aja lucu.
Iya.
Lanjutin lu ceritanya tadi dikit
lagi. Okay.
Si batu itu. Jadi
iya.
Dibilang kodamnya udah enggak ada. Kodamnya udah enggak ada. Kok bisa kata bokap gue? Masih ada kok, bla bla, berdialog lah. Dan bokap gue dulu bener bro, kalau ngebaset gitu pak di beset gitu nggak berdarah dulu.
Oke.
Ya tapi gue nggak tahu trik atau enggak. Ya. Dan bisa aja trik kan?
Itu dia baru gue ngomong.
Kayaknya itu juga, gue nggak tahu lah, gue denial. Dia tuh dibilang ada 7 di dalam 3 batu itu, ada 7 hodamnya pindah ke anak lo katanya gitu.
Lu.
Ke gue. Gue kan kayak, gue sih nggak percaya dan gue nggak mau gitu. Yeah. Ya. Kayak apaan sih nih? Dalam tanda kutip gue bilang, bullshit lah, gak ada gitu.
Iya.
Itu waktu umur gue sekitar 12-13 SMA lah, gue lupa tuh.
Iya.
Antara SMP kelas 3 atau SMA kelas 1. Udah tuh, berarti sekitar 20 tahun lalu kan?
Iya.
Tahun 2022.
Baru.
Baru, 2 tahun lalu nih.
2022
sekarang tadi, dong. Lo inget kan tadi, 3 batu, 7 hodam.
Iya, 7 hodam.
Bilang pindah ke gue, gue gak percaya tuh. Terus gue menjalani hidup gue aja 20 tahun. Iya. Gue menikah, punya karir, segala macem. Dah. 2 tahun lalu gue decide untuk beli salah satu properti di Bali lah, tanah di Bali.
Iya, oke.
Dan alangkah baiknya ketika kita beli satu properti yang kita nggak kenal, kita kan kulonungun dulu kan, kayak permisi dulu. Apalagi tuh di Bali katanya kalau nggak permisi tanahnya bisa jadi tengat. Tengat tuh artinya panas.
Oke.
Karena di sana ada penunggunya. Biasanya gitu kan, ada energinya beda, katanya gitu. Ya udah nggak ada salahnya lah, gue bilang ya udahlah kita jalanin aja.
Ikutlah,
ritual ikutlah ritualnya, tengah itu. Itu pembersihannya. Ada okay. ibu jero tuh ibu dukunnya di sana lah. Nggak dukun sih men, kalau dukun kan kayak kesana kayak dukun gitu, itu ya ibu yang pendoa aja.
Pemangku adatnya.
Pemangku adat. Perempuan nih, namanya panggilannya ibu jero. Gue pikir tanahnya yang didoain.
Iya. Taunya.
Gue yang didoain. Gue didoain dan dia bilang ada 7.
Berarti valid.
Berarti memvalidasi 20 tahun lalu berarti cerita gue dari batu, bro. Gue, hah? Yang bener loh gue. Yang bener bu, iya 7. Ada
Dibacain?
Dibacain. Okay. Tapi gue yang kayak, ya udah kalau yang bisa dibersihin. Karena energinya akan berbeda sama yang di sini, bla 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 bla.
Bentrok lah ya.
Ya kurang lebih kayak gitu. Karena gue pas selama tinggal, pas gue beli tanah di Bali itu, gue ngobrol sama tanahnya kayak, gue pegang, gue bilang, hey, terima kasih ya, udah mau jadi milik saya, gitu. Kayak
sampai sebegitunya?
Gue lebih ke arah, gue ngomong
bersyukur
kayak,
aja.
Hey semesta, terima kasih ya, gitu. Iya. Bukan ngomong sama yang ada di sana, kayak, terima kasih kayak ya semesta, udah ngijinin gue, bla bla, di kalangan, gitu-gitulah. Gue selama satu minggu full, gue selalu mimpi sosok binatang, sosok sih bro, putih, besar gitu. Terus kata Ibu Jero itu ya, itu salah satu pertanda, katanya mungkin itu bentuknya seperti kera besar katanya.
Oke.
Okay. Oh oke, okay. Gue bilang ya oke lah, kera besar, ya udah gue tato, Hanoman gitu ya.
Wih anjir, keren.
Jadi ada.
Jadi
ada,
ini sebenarnya kodam lu?
Kayak gue gak tau, cuma kayak ya tato ya lah gitu. Ada kodam lu. Ya, kalau Hanoman kan, itu kan kayak kepercayaannya orang.
Iya, orang
orang Hindu,
Hindu ya,
kan.
Hindu ya.
Oke. Okay, ya, bukan berarti gue ketemu Hanoman, cuman kayak dia bilang entitasnya
seperti itu.
Mungkin kera putih besar gitu. Jadi kera putih besar. Gitu.
Wih, ceritanya
semakin gue deny, semakin gue dipepetin sama hal kayak gitu. Jadi udah.
Berarti cerita ini berkesinambungan.
Berkesinambungan.
Dari kecil, dari lu kecil terus gede ketemu sama bokap lu yang mau jual batu itu. Sorry, bukan bokap lu, apa? Temannya bokap lu. Hobi terus batu, yang dibilangin kalau ada 7 makhluk yang ada di dalam diri lu.
Iya, yang ikut
indah dari batu.
Yes.
Divalidasi pas
20 tahun kemudian.
Pas lu beli rumah di Bali.
Yes. Dan keren. Apa yang relate sama film ini? Salah satu cerita yang mau gue ceritain nih. Ini gue simpen nih.
Iya.
Yang wajib gue ceritain adalah Andrea, kalau kata bokap nyokapnya dari kecil dia kan bisa ngeliat, bro. Kalau bini gue tuh lebih sensitif. Dia bisa ngerasain, dia bisa ngeliat. Dan dia dari kecil, dari lahir, dia udah sering di kayak digangguin sama genderuwo katanya. Bini gue orang Jawa.
Iya.
Dia deket banget ngeliat sosok-sosok kayak gitu, raksasa besar, matanya merah, bla 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 bla. Okay. Almost every single time, almost every single day.
Jadi kayak kita lagi kayak gini terus tiba-tiba dia ngeliat.
Dia sering ngeliat sosok yang kayak gitu dari kecil. Oh. Lu kebayang nggak betapa bahagianya gue ketika gue dapetin peran genderuwo dan bini gue pernah. Dia sering banget digangguin sama itu. Sekarang gue dapetin perannya kayak
peran genderuwo.
Kayak jangan-jangan emang semestanya mendukung gue untuk jadi genderuwo dan kayak, dan genderuwonya juga bilang, ya gue di film ini jadi ya udah.
Iya. Apa emang belajarnya dari genderuwonya?
Mungkin ya. Menarik kan kayak universe,
collide
gitu kayak gitu.
Berarti ini peran lu di jagat arwah sebagai genderuwo.
Iya.
Genderuwo di sini bisa dijelasin nggak karakternya atau porsi dia di sini sebagai apa?
Oke, ngomongin soal Drew ya.
Iya, yeah, Drew.
Genderuwo itu kan sosok yang jujur sebelum film gue ditawarin sama scriptnya, gue nanya, ini bakal jadi film kayak gimana? Horor yang seperti apa yang lo mau tampilkan? Horor yang menyeramkan, gue jadi sosok berdarah-darah? Enggak, ini horror fantasy. Dan kita punya universe yang akan kita cari dulu dan kita akan sepakati bersama untuk bentuknya, untuk ada eksterior, interiornya dulu tuh seperti apa. Tapi tanggung jawab gue sebagai aktor untuk mencari itu juga kan.
Iya. Untuk mendalami peran.
Iya, karena ketika gue bilang iya, gue bertanggung jawab penuh untuk menghidupkan karakter itu.
Iya, benar.
Dan gue bisa mungkin untuk nggak terlalu menyimpang, tapi juga gue nggak mau stereotype sama karakter genderuwo yang genderuwo pada umumnya.
Gede,
kayak
tinggi, terus menyeramkan.
Karena sebenarnya kita juga nggak pernah tahu kan, mungkin dia juga punya perasaan, mungkin dia bisa sedih, bisa seneng, bisa ketawa, bisa marah, bisa baper gitu. Jadi gue mencari sosok yang seperti itu untuk gue jadikan base karakternya si genderuwo.
Oke. Berarti di film ini, di film ini yang ikonik dari genderuwo apa?
ikonik ya. Jadi itu tadi kan, selain perubahan eksterior kan dibantu sama kolaborasi tim wardrobe, makeup, yeah, dibikin hitam, rambutnya dibikin acak-acakan, yeah, dikasih silikon, which is gua angkat topi untuk tim wardrobe dan juga tim makeupnya. Luar biasa effortnya. Tapi yang bikin gua dari interior gua dan yang gua bawa ke perubahan-perubahan detail, jadi kebiasaan-kebiasaan gua jadi dulu adalah ketawa, mendengus, sama itu sih yang paling nempel gue sama jargon pitu-pitu.
Nah, itu. Coba deh, coba dong.
Pitu-pitu.
Sumpah gue kemarin galak, gue nonton. Gue bilang, anjir nih, dia kocak banget. Gue gak expect loh.
Iya, karena dia, karena itu kan, karena, thank you by the way.
Iya.
Karena kita gak bisa bilang ketawanya genderuwo, hahaha. Gimana kalau ketawanya hihihi?
Iya bener.
Kenapa gak hehehe? Bisa, jadi dia cuma emang ketawanya kayak, kan genderuwo di universe kan banyak kan?
Iya.
Mungkin ini salah satu genderuwo yang gue tampilkan emang yang begitu gitu.
Oh kan? Iya, iya.
Yang memilih ketawa untuk wiiiiii gitu kan, hihihi gitu. Gak salah juga.
Tapi sumpah gue gak expect kalau lu bisa, lu memainkan peran yang kayak gitu.
Gue juga sih bro. Gue juga pas nonton kayak, lucu juga nih, geli juga gue jadinya.
Karena jadi kocak sih.
Iya, kocak. Ya lucu, waktu itu kemarin gue disuruh Spotify. Ngisi bercerita dengan suaranya Drew. Jujur itu 2 tahun lalu kan?
Iya.
Ketika gue menjalani sebuah karakter kan, gue udah hidup dengan karakternya, pendalaman karakter, dan gue udah menjadi dia kan?
Iya, iya.
Ketika udah 2 tahun kan, sekarang jadi gue lagi.
Iya,
gitu. Ya, suaranya yang mana ya? Ketawanya gimana?
Gua nyari lagi ya?
Nyari lagi, gue bilang, Drew kalau bisa balik lagi dong, Drew balik lagi. Gue lupa-lupa juga gitu.
Oke.
Iya, iya.
Apa yang membedakan film Jagat Arwah dengan horor lain? Dan kenapa harus ditonton?
Oke, yang membedakan adalah jelas ini salah satu bentuk horor yang bisa dibilang unik karena ada unsur fantasinya. Mungkin mungkin ini bukan yang pertama di Indonesia, tapi ini pertama untuk V-Cinema membuat sebuah film horor yang full CGI. Yang gue bisa bilang CGI-nya memuaskan. Okay lah ya. Sih.
Okay. Gue juga kemarin nonton, gila sih.
Bukan CGI keren. Yang kaleng-kaleng gitu, iya, bener CGI yang kayak bikin lo jadi believable.
Iya benar.
Terus film horor yang adventurous yang bisa mengikuti perjalanan karakter utamanya yaitu Raga yang diperankan sama Ari Irham untuk menjabat sebagai Wangsa Aditya.
Wangsa Aditya.
Atau generasi Aditya yang punya tugas berat untuk menjaga keseimbangan jagat alam dan jagat arwah. Jadi menurut gue itu sih senjata utamanya Jagat Arwah, kenapa kalian harus tonton. Karena banyak yang nonton membawa ekspektasi ketakutan. Ternyata pas nonton, ternyata, oh gila, cinema experience-nya gini ya gitu.
Dan, tapi ini menurut gue baru loh.
Iya, something new.
Ini baru, bener. Karena sebelum-sebelumnya yang gue tonton ya, horror, kaget, menyeramkan, terus kebawa mimpi.
Atau bloody, itu darah.
Darah gitu. Kalau ini enggak. Enggak, karena
totally different things aja.
Iya, dan menarik. Ini menurut gue menarik. Jujur pas setelah gue gala, gue ngobrol sama Yudis, teman gue. Ya, ini beda nih. Gue seneng nih filmnya nih. Gue gak takut, tapi gue tahu sejarahnya. Entah itu pengalamannya si Raga, apa segala macam dengan teman-temannya. Kayak gitu sih.
Thank you, man. Gimana? Yeah. Jadi kita bikin sequel gak? Bikin sequelnya Drew aja, ya. Kalian gak usah diajak lah, udah Drew aja.
Drew aja gak apa-apa.
Egois, jahat banget dasar genderuwo.
Udah gitu gak dukung lagi.
Oke. Nanti biar si Kunti promoin buat Kunti. Jadi ada Kunti dan Drew. Nanti bikin kayak spin-off gitu.
Oh ya, by the way, dengar-dengar Jagat Arwah mau ada podcast. Nah itu akan rilis tanggal berapa kira-kira?
Tanggal 13 Oktober tahun 2022. Dan kemarin juga proses take-nya menarik. Yang tadi gue cerita tuh, gue recall lagi untuk karakternya, revisiting lagi karakternya. Semoga hasilnya bisa sesuai ekspektasi teman-teman.
Bisa didengerin di mana?
Spotify.
Di Spotify, mantap. Siap-siap. Oke, berarti itu aja cerita dari Gan Indra Bimo. Dan itu keseruan dari film Jagat Arwah. Kalau misalnya belum ada yang nonton, tonton sekarang dan ketemu sama Drew.
Dan kelewatan kalau sampai lo belum nonton Pitu-Pitu.
Keren banget. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa.
Bye, man.